Rõõm on tervitada Tallinna Adventistide kogudust ja külalisi koguduse 116. ja kirikuhoone 90. aastapäeva puhul. Tänan koguduse pastoreid ja koguduse nõukogu kutse eest. See kirikuhoone, kus me oleme, on mitmete tänaste koguduse liikmete vanavanemate poolt rajatud 90 aastat tagasi. Ja sellise tähtpäeva puhul tuleb rääkida ka pisut ajaloost. Esimesed 7. päeva adventistid tulid Eestisse Peterburist. Evangeeliumitöölised Lõpsak ja Berk. 1897. aastal toimusid Tallinnas esimesed ristimised. Ja 24 aastat hiljem, 1921. aastal, Eesti Liidu peakoosolekul otsustati rajada Tallinna kirik, mis valmis 1923. aastal. Liidu esimeesteks olid siis vennad Bergersen ja Olsen, jutlustajateks vennad Haug ja Lass. Eesti liit kuulus siis Skandinaavia unioni alla. Peakonverents toetas seda ehitust 10 000 dollariga. Tänu Jumalale, et see kirikuhoone on olnud need 90 aastat siin Jumala teenimise kohaks. 84. laulus ja 93. laulus ja nagu me ka koorilaulus kuulsime, on väljendatud sõnad, kui armsad on sinu hooned ja sinu kojale on omane ju pühadus. Nii on see hoone olnud palve, tunnistamise ja õnnistuse saamise kohaks. Ka ateistliku nõukogude võimu ajal õpetati siin piiblit. Johannese evangeeliumi 4. peatüki salmid 37 ja 38 ütlevad. Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Ja teie olete tulnud nende vaevavilja lõikama. Tänu vendadele ja õdedele, kes on vaeva näinud selle hoone ehituse, kui ka Kristuse ihu, see on koguduse üles ehitamisel. Mind on ristitud selles hoones 1976. aasta septembris vend Mati Ploompu poolt, just selles samas basseinis siin. Ja mulle meenub, et sellel ajal oli üks eakamaid koguduse vanemaid Aadu Mardi, kes julgustas noori usklike jääma Jumalale ustavaks. Hiljem teenisin siin Tallinna kogudust aastatel 1989 kuni 1991 ja mäletan, et sellel ajal alustas piiblitööline Ainu Ormus kirjaliku piiblikursusega, mille läbi on paljud tulnud tõe tundmisele. See töö on kestnud siiani ja kestab edasi, ka interneti vahendusel. Koos õde Ainuga korraldasime keldrisaalis kristlike põhimõtete õppimise kursusi ja veerandi lõpus olid ikka ristimised. Mul on olnud õnn töötada ka koos Aarne Kriiskiga. Tema on pikka aega teeninud Eesti liitu esimehena ja Tallinna kogudust sõna kui ka muusika ja puutöö andega. Tänu taevaisale on ta siiani tugev ja abivalmis nii sõnas, nõuandes kui teos. Siis veel koorijuht Roland Kasvand, kes alati valis sobivaid koorilaule. Ja paljud, paljud teised, kes väärivad tunnustust. Tänu Jumalale, et evangeeliumi töö on edasi läinud. On olnud palju ustavaid ohvrimeelseid koguduse liikmeid, kes koos evangeeliumi tööliste kõrval on andnud oma panuse. Nüüd on uus põlvkond üle võtmas teatepulka, et kuulutada kolme ingli kuulutust kui igavest evangeeliumi ja valmistada rahvast Kristuse teiseks tulekuks. Tuleval aastal on plaanitud Tallinna suurlinnade missiooni projekti Mission linnadesse üritused. Mitmed koguduse liikmed on praegu Londonis õppimas, sest tänavu toimub sama üritus seal. Selle projekti raames on maailma ulatuses välja valitud üle 600 linna, millest Tallinn on siis üks. Palvetagem selle projekti õnnestumise pärast, et Jumala vaim oleks siin tegev ja taevalik tarkus ning arm oleks korraldajatega. Tõuskem hetkeks palvele. Meie Isa, kes oled taevas, täname sind töötegijate eest, kes on rohkesti külvanud, ja palume uuele põlvkonnale õnnistusi töö lõpetamiseks. Palume, et püha vaim võiks erilise väega mõjutada sekulariseerunud inimesi ka Tallinna piirkonnas. Pöörduma sinu kui päästja poole. Anna oma väge Tallinna kogudusele eelseisva missiooni ürituse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Jeesuse nimel, aamen. Palun istu. Tahan teie mõtted nüüd juhtida tulevikku, lõpuajaks valmistumiseks. Johannese evangeeliumi 4.36 ütleb. Ja nüüd saab lõikaja palga ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii Eesti külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Igavene elu on veel ees. Iga üks meist teeb praegu oma elutööd. Peame olema ettevalmistatud tulevaste sündmuste jaoks. Koguduse hoone sai pühitsetud omal ajal. Kas ka kogudus on pühitsetud? Loeme 2. Moosese 31.13. Teie peate kindlasti pidama mu hingamispäevi, sest see on tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Issand, kes teid pühitseb. Jumal ütleb siin, et hingamispäev on pühitsuse märgiks. Jumala rahvas saab sellel viisil pühitsetud, kui ta peab temaga tihedat ühendust piibli uurimise, palve ja osaduse läbi teiste kristlastega. Aga hingamispäev annab selleks erilise aja. See printsiip on niivõrd tähtis, et Jumal seadis selle sisse Eedeni aias ja hiljem asetas selle 10 käsu keskele. Pea meeles, ütles ta, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Ja ta selgitas, millisest päevast on juttu, sest 6 päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval, seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Illustratsiooniks kujutlegem, et Aadam ja Eeva, viidates hea ja kurjatundmise puule, ütleksid. Me teame, et Jumal keelas meid sellest puust süüa, kuid 100 meetri kaugusel on teine puu, mille meie tahaksime jätta keelatud puuks. Ja seejärel, kasutades seda väidet õigustuseks, et nad sõid puust, mille valis Jumal aga ei söönud puust, mille nad olid ise valinud. Kas Jumal võtaks selle põhjenduse vastu? Loomulikult mitte. Kui Jumal kord on midagi määranud käsuks, siis pole meil õigust sellest midagi muuta. Täpselt nii ei või meie muuta nädala esimest päeva seitsmendaks. Aegajalt me kuuleme kristlastest, kes siiralt peavad pühapäeva. Mõned pastorid pühitsevad isegi esmaspäeva, kuivõrd pühapäev on nendele kõige pingsam nädalapäev. Nad ütlevad, et pole tähtis, milline on teie poolt valitud päev, kui see vaid on veedetud koos Jumalaga, et see on suurepärane, lihtsalt pühitsege seda. Meie kiidame neid kristlasi, kes tahavad aega viita koos Jumalaga. Aga kas nad neljandat käsku tegelikult peavad? Ma arvan, et mitte. Põhjus seisneb selles, et hingamispäev pole üksikute inimeste, vaid kõigile kristlastele. Vana testamendi aeg pidi Iisrael koos tähistama hingamispäeva. Oleks olnud võimatu, kui igaüks oleks valinud nädalas isikliku päeva hingamispäevaks. Samuti pidi kogu ühiskond kuus päeva töötama. Käsk ju kuulutab. Kuus päevade tööd ja toimeta kõiki oma talitusi. Kujutlegem saabuvad kaost, kui iga seitsmes eestimaalane peaks valima omale päeva, mida pühitseda. Ja ka mitmel praktilisel põhjusel peab hingamispäev kõigi kristlaste jaoks olema kindel päev, mitte suvaliselt valitud päev. Valides meile päeva, kõrvaldas Jumal meie kavatsused selle kohta, millist päeva temasse uskujad peaksid pühitsema. Ja meenutage, et Jumal pakkus Aadamale ja Eevale väga lihtsa ja selge ustavuse testi. Ta ütles, hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa. Adventistid arvavad, et vaidlusalune asi, mida Jumal kasutab maa viimase põlvkonna läbikatsumiseks, on sama lihtne ja selge nagu see, mida ta kasutas esimese põlvkonna läbikatsumiseks. Pole midagi selgemat ega lihtsamini mõistetav kui päev, mida inimene valib kummardamiseks. Jumal oma meelevallas on valinud puu ja päeva. Ta oleks võinud valida Eedeni aia tuhandete puude seast ükskõik millise puu ning keelanud Aadamal ja Eeval selles söömise. Samuti võis Jumal valida nädalapäevadest ükskõik millise päeva hingamispäevaks. Nii ta valiski päeva ja puu. Otsus, mille ta tegi, sai jumalikuks korralduseks inimrassile, mille muutmiseks meil pole mingit õigust. Ilmutusraamatu 13. peatükk ütleb, et viimasel ajal seisab Jumala rahvas valiku ees, kas võtta osa vale kummardamisest või saada tapetud. Adventistid arvavad, et selle konflikti esemeks saab olema jumalik korraldus, millele pole muud loogilist põhjendust, kui ainult, et see on Jumala valik, tema käsk. Kuna valiku on teinud Jumal, siis küsimus seisneb vaid selles, kas allume talle või mitte. Konflikti ese saab seisnema selles, et kas me tahame olla sisemiselt sellised nagu Jumal või valime olla sellised nagu saatan. Antikristuse võitmiseks peavad olema need, kes tahavad Jumala armu ja väe läbi võita oma kurja olemuse, ka kõige tumedamad iseloomujooned. Ilmutusraamat selgitab küllalt arusaadavalt Jumala pitseri saajate kohta, et nende suust ei ole leitud valet, nad on laitmatud. Ja 1968. aasta piiblitõlge ütleb, nende suust ei ole leitud kavalust, Nemad on veatumad. Täna ei peaks keegi oma elus jätma tähele panemata Jumala armu ja tema ümbermuutvat väge. Et oodata, kuni tunnetame lõpukriisi saabumist, et küll siis me jõuame. Ei saa öelda, et viimasel minutil ei toimuks ümbermuutmisi. Probleem ei ole selles, et Jumal pole valmis meid viimasel minutil vastu võtma, vaid see seisneb meis endis. Kui meie täna, homme või üle homme jätkame kergamat teed mööda minekut, siis kes võib kinnitada, et maailma lõpul teeme teise valiku, eriti olles silmitsi ähvardava ohuga, mis tabab neid, kes keelduvad metsalise märgist. Esimene, mida peaksime tegema, et olla kindlad antikristuse üle saavutatud võidu üle, on asuda kohe ja kindlalt Jumala poolele. Peame usaldama end Jumala kätte ja järgima teda, vaatamata kuhu ta meid ka viiks. Lubagem siis transformeerida oma teadvust ja vabastada end pattudest. Seda pole kerge teha, sest pahelised instinktid panevad vastu ja purskuvad välja neile sobival momentil. Tugevaima ahvatluse hetkel peame paluma ümbermuutvat väge. Suve hakul kuulsin ilmateadet, et Austrias sadas 2 päevaga 2 kuu norm ja et Kesk-Euroopas Donau äärsetes riikides olid suured üleujutused. Ka Tallinnas on olnud ju lume ja vihmavee uputusi. Kindlasti siis paljud palvetasid. Kuid viimane kriis on niivõrd koletute looduskatastroofide aeg, et inimrass seisab väljasuremise ohus. Ilmutuse raamatu 13, 16 ja 17 eeldab, et maailmas alles jäänud ressursid saavad normeeritud selleks, et varustada iga üht kõige hädavajalikumaga. Ja need, kes keelduvad kummardamas metsalist ja tema kuju, jäetakse oma osast ilma. Kui nüüd päev-päeva järel läheme kergema vastupanu teed, siis riskeerime seda valikut tegema kohutava kriisi ajal. On arvamusi, et enne Kristuse teist tulekut pole hädad esile kutsutud Jumala ega saatana poolt. Selleks on looduse jõud, mis väljuvad kontrolli alt. Teadlased võivad selle kohta anda suurepärase loogilise seletuse. Nad nimetavad isegi asteroide maailma lõpu munakivideks. Siiski ei tähenda see, et need sündmused Jumalasse ei puutu. Arvatakse, et tulevased purustavad jõud eksisteerivad juba täna, kuid Jumal hoiab neid tagasi. Ja seda niivõrd, kuidas maailm mässab tema vastu. Jumal hakkab järgjärgult ära võtma oma kaitset ja looduskatastroofid hakkavad sagenema kogu oma halastamatusest. Ellen White andis järgneva kommentaari loodusõnnetuste kohta maailma lõpul. Jumal kaitseb oma loodut ja piirab purustaja võimu, kuid kristlik maailm on ilmutanud põlgust Jumala käsu vastu ning Issand teeb seda, mida on tõotanud. Ta tõmbab õnnistuse maa pealt ära ja võtab ära eestkoste neindelt, kes mässavad tema käsu ja õpetuse vastu ning sunnivad teisigi seda tegema. Jumal ei vihka inimesi. Jumal armastab inimesi. Miks siis armastav Jumal lubab kohutavatel õnnetustel toimuda kõikjal, kus inimrass elab? See küsimus on tuhandeid aastaid ajanud tupikusse usklikke ja filosoofe. Aga Piibel annab selle vastuse. 5. Moosese raamatu 28. peatükk ütleb. Selles ütleb Jumal iisraelastele, et kui nad kuulavad teda, siis tuleb õitseng. Aga kui nad ei kuula Jumala häält, siis tuleb neil kannatada vaenulike armeede röövretkede ja kohutavate loodusjõudude läbi. Jumal ei taha näha meid kannatamas, kuid mõnikord ta lubab õnnetustel meid tabada, kuna ta teab, et aja jooksul mõned patused pöörduvad. Looduskatastroofid, mis tabavad maad vahetult maailma lõpus, on kui Jumala karje sarnaselt lapsevanemalt lapsele, kes jookseb palli järgi kihutava auto ette. Need on tema hääleks, karjeks. Ärka, sa lased käest oma pääsemise võimaluse. Ka saatanal on maailmale pakkuda küllaltki köitev vaimulik programm. See on kurjuse ebatavalise aktiivsuse aeg, boikottide ja surma aeg, mis ähvardab neid, kes keelduvad kummardamast seda, mida kogu maailm kummardab. Sellel ajal sunnib looduskatastroofide sagedus inimrassi kasutusele võtma ekstreemsed meetmed võitluseks kriisiga. Mõnest kriisidest on vaimulikud ja tohutu hulk inimesi võtab vastu saatana poolt pakutud lahenduse. Jeesus seostas maailma lõpu hädasid saatanliku pettusega. Mattuse evangeeliumi 24. peatükist seal ta kirjutab maa lõpukonflikti kui viletsuse aega, et siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani. Ega tule enam iial ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski. Ja seejärel ta ütleb, kui siis keegi teile ütleb enne Kristus on siin või enne seal, ärge uskuge, sest tõuseb vale messijaid ja vale profeteid ja nad pakuvad suuri imetähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Vaata, mina olen teile seda ette ütlenud. See on Mattuse 24:23-25. Kui tahame viimase kriisi ajal, mil maailmas tulvavad kannatused ja sunnitakse inimesi metsalise märki vastu võtma, olla veendunud võidus antikristuse üle, on hädavajalik paluda Jumalal avada meile meie patud juba nüüd, et võiksime nendega võidelda. Kui ta seda teeb, on tähtis, et tunnistaksime seda ja paluksime Jumalalt andestust ja sisemist puhastust. Piiblis on öeldud, kui meie oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud, ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kõik, kes on valmis seda päev-päevalt tegema, saavad Jumala pitseri. Need, kes aga keelduvad, langevad tõsise ohu alla vastu võtta metsalise märk. Ilmutuse 12:17 teatab, et lõpuaja Jumala rahvaks on inimesed, kes peavad Jumala käske. Ja lohe vihastas naise peale ja läks sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost, kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. Paljud kristlased mõtlevad, et käskude pidamine tähendab ainult seda, et nad ei valeta, ei varasta, ei rikku abielu. Kuid see on vaid väline käitumine. Suur hulk inimesi terves maailmas allutab oma elu nendele printsiipidele, ent nende vaim pole muutunud. Lõpuaja Jumala rahvas peab Jumala käske südames. Kui piibel ütleb, et nad ei tohi abielu rikkuda, aga püha vaim osutab kirele nende südames, siis nad paluvad himu kõrvaldamist. Nende otsustavus pidada hingamispäeva ajal, mil maailm püüab neid sundida pühapäeva pidama, ilmneb välise sümbolina otsustest, mille nad kogu oma elu jooksul on teinud. Hingamispäeva pidamine võimaldab Jumalal muuta neid sisemiselt, nii et nad võiksid käske pidada siiralt. Ilmutusraamatu 17:3 ütleb veel, et metsalise peas on 10 sarve ja salm 12 tõlgendab neid järgmiselt. 10 sarve, mida sa nägid, on 10 kuningat, kes ei ole veel saanud kuninga võimu, kuid nad saavad koos metsalisega meelevalla 9 tunniks, et valitseda kuningatena. Nad on üht ja sama meelt ning nad annavad oma väe ja meelevalla metsalise kätte. 10 kuningat on selle aja valitsejad, mis annavad oma väe ja meelevalla metsalise kätte. Selles seisneb antikristuse soov. Mis on selle korra eesmärk? Nad, see tähendab metsaline ja 10 kuningat, hakkavad sõdima tallega. Tall on loomulikult Kristuse sümbol. Siin eeldatakse, et antikristus hakkab võitlema Kristuse endaga. Tegelikult algab võitlus rünnakutega nende vastu, kes otsustavad jääda ustavaks Jumalale. See on Jumala rahvale aktiivse läbikatsumise aeg. Ja ilmutuse raamatu 16.6 ütleb, naise olevat joobnud pühade verest ja 13.7, et talle anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita. Neid, kes jäävad Jumalale ustavaks läbikatsumise aja lõpus kuni Kristuse teise tulekuni, see tähendab viimase 7 nuhtluse ajal, jäetakse ilma inimlikust kaitsest. Kõik maised valitsused on meelestatud nende vastu. Maakeral pole kohta, kuhu nad võiksid pöörduda kaitse ja toidu, riietuse ja pealuse saamiseks. Kõikides välistes situatsioonides nende olukord on äärmiselt lootusetu. Nende peade kohal ripub surm. Vastavalt antikristuse uue maailma korrale tuleb nad maa pealt ära pühkida. See lohe viha on suunatud nende vastu, kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. Maa peal elavad inimesed ei mõista kõike toimuvat, kuid seda ei saa saatana kohta öelda. Ta teab, et varsti tuleb Jeesus, kes kisub selle maailma kuningriigu oma kätte ja viimase meeleheitliku katsena jääda maailma valitsejaks, püüab ta hävitada maa pealt Jumala rahva. Jumala rahva kannatused viletsusaja perioodil on sarnased Kristuse kannatustele Getsemani aias kuni Golgatani. Nii Rooma kui juudi juhid pöördusid temast ära. Ta jäi ilma maisest kaitsest. Ainult inimlikust lähtekohast vaadates näis tema juhtum lootusetu. Jeesus aga ei langenud meeleheitesse, kuna ta vaatas oma olukorrale Jumala vaatekohast. Saatan püüdis kogu jõust, et Jeesus vaataks olukorrale tavalise inimese pilguga ja alistuks. Kuid Jeesus nägi nähtamatut, mis asub väljaspool seda maailma. Ta tajus, et oli kaasa tõmmatud võitlusse, mis lähtus taevast. Jeesust ümbritsejad pilkasid teda ja tegid talle rumalaid etteheiteid, kuid ta pööras need repliigiks, kuna usu läbi mõistis, kelle tundmisest nad keeldusid. Sama toimub Jumala rahvaga vabalt vahetult enne Jeesuse tulekut. Inimlikust vaatekohast lähtudes nende olukord on lootusetu. Siiski tajuvad nad oma osavõttu võitluse viimastes tundides. Nad saavad tunda küll lohe möirgamist, aga usaldavad Jumalat, kes nad vabastab. Jeesus ütles, aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Pika paastu lõpus kõrbes, mis järgnes Jeesuse ristimisele, püüdis saatan teda hävitada sellega, kes ta tegelikult oli. Kui sa oled Jumala poeg? Saatan püüdis kasutada ära Jeesuse kurnatud seisukorda, et sundida teda loobuma usust, et ta on Jumala poeg. Maailma lõpukonfliktis püüab saatan meile läheneda sama taktikaga. Jumal on kinnitanud meile, et oleme tema pojad ja tütred. Aga saatan hakkab oma maiste abiliste läbi meie üle naerma ja ähvardama ja püüab meid sundida oma usust loobuma. Meie oleme universumi konflikti lõpuvõitluses hea ja kurja vahel Jumala poolel. Kuid ainult saatana pool selles võitluses on nähtav silmale ja kuulda kõrvale. Jumala pool, kus oleme, saab olema tunnetatav vaid usu läbi. Üks näiteks on prohvet Elisa Teenri kartus teise kuningate raamatu 6. Peatükis. Süüria kuningas tegi mitmel korral sõjaretki Iisraeli vastu. Kui igal korral anti Iisraeli kuningale teada Süüria vägede laagri koht. Süüria kuningas muutus rahutuks ja ütles, et meie alamate seas peab olema keegi äraandja. Kuid üks tema sulastes ütles, et mitte keegi, vaid prohvet Elisa annab Iisraeli kuningale teada. Nii saatiski Süüria kuningas suure sõjaväe ja piiras öösel ümber Dotani linna, et prohvet Elisat kinni võtta. Sõjavägi oli suur, palju sõjavankreid. Hommikul Elisa teener ütleb, oh häda mu isand, mis me nüüd teeme? Elisa palvetas, et Jumal avaks teenri silmad ja too nägi, et mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Elisa ja neid oli palju rohkem. Saatan püüab meeleheitlikult kõigutada meie usku, kuid ta ei suuda midagi teha nende usuga, kes tõeliselt kuuluvad Jumalale. Kogu Jumala rahvas saab päästetud. Ei tuleks mõelda, et võime Jumala poolel olles sellele ajale vastu minna vaimulikult ette valmistamata. Tuleb õppida Jumalat usaldama juba praegu, läbi elude perioodil. Ainult nii võime säilitada oma usu temasse. Meie ei tea, kas siis on meie kasutuses kirikuhooneid ja kas üldse eksisteerib ülemaailmne adventistide organisatsioon. Meie vaimulik usuhoone ülesehitamiseks on praegu vaja hooneid, kus teenida Jumalat ja olla üksteisega osaduses. On vaja kogudust abistavaid organisatsioone, nagu meditsiini ja tervishoiuasutusi, koguduse koole, missioni asutusi, adrat, raadio ja interneti tööd. Tallinna koguduse kirikuhoonet on remonditud palju kordi. Remontimiseks on siin ehitatud tellingud, mis võimaldavad ligipääsuga kõrgematele hooneosadele. See vaatepilt pole siis kuigi meeldiv, palju prahti ja tolmu. Kui remont on läbi, siis lammutatakse tellingud, koristatakse praht ja nähtavale tuleb ilus hoone. Seda on meeldiv vaadata. Need usklikud, kes valmistuvad Kristuse teiseks tulekuks, peavad olema niivõrd valmis, et suudavad usu läbi seisma jääda ka siis, kui enam pole neid tellinguid, see on abistavaid organisatsioone ja hooneid. Nad on valmis osalema lõpuvõitluses hea ja kurja, Kristuse ja saatana vahel ilma vahe meheta. Need, kes täna annavad järele oma nõrkustele ja kahtlustele, teevad seda ka viimastel päevadel. Kes täna süüdistavad Jumalat raskuste pärast, teevad seda ka siis. Täna tuleb õppida kahtlusteta usaldama Jumalat, kuna viimastel päevadel ja nädalatel enne Jeesuse tulekut võimaldab ainult usaldus omada seda toitu, millist siis sööme, seda riietust, millist siis kanname ja varju pea kohal. Siis on juba võimatu ära tunda inimsilmale nähtamatut võitlust universumis hea ja kurja vahel, kui meie täna ei õpi usaldust tunnetama oma elus. Lühikest aega näib, et antikristus saavutas võidu. Kuid Jeesus ütleb, et päästmine on ligidal. Ilmutuse 16.15. Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivaid, et ei nähtaks tema alasti olekut ja ei nähtaks tema häbi. Kogu selle võitluse kestel peame Jumala abiga alal hoidma esimest armastust, Jeesuse, tõe ja kaasinimeste vastu ning mõistma, et on vaja end varustada Jumala sõjavarustusega. Meil ei ole ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Koos Jeesusega oleme kord võitjad, sest ilmutuse 7.9 räägib suurest rahvahulgast, keda ükski ei suutnud loendada kõigist paganhõimudest ja suguarudest ja rahvastest ja keeltest, kes seisid trooni ees ning talle ees valged rüüd üll ja palmioksad käes. Praegu on aeg valida, kas jääme vaid tellinguteks neile, kes saavad valmis ja pärivad igavese elu, või soovime ka ise olla kord Jumala riigis. Meile antud võimalus seal 11 näha. Jeesuse nimel, aamen.